How do melanum? How you knew Melo Penenchek Jacolidoma? I make you Iginale good Dixon Daniela, which will give you a Fukala coil, which will get a new program, Quibo, my life order. And get to a Chalaya Gaga go opportunity loge gam, Kunya make, Kududu, Kungo, while a la coil, you mean Locono Kidoma. So in Chenya, unge habo li le fuku opaku u Matthew unge ge nyo i Old Testament yalogelom mela ko e chami pu opo bo that is Old Testament opo lo e ko e chue ko eko bo that is Old Testament alogelom unge yo mafuke la ko e chami bo paku isekilu that is Ezekiel unge mamu opaku Ezekiel alogebe mamu Chapter 33 I'll give you your moon. Verse 1 you 9. Unge you o unge jo unge ge yo mafukunu. Alele kahini unge jo okay koma lo elako wecho wa tuma oka kihini o yoche undo kakalo da ocha jeko kadwa kahini. Kuwa ka unbiu ida we aje kuwa. Kuwa ke doku ocha aje kuwa ke doko che. Kuwa ugba aje kaja. Kuwa ke kwa choma kuwa doko che kuwa kwa yu ugba aje kaja. Ka, odalo ke wawe kahini oku ugba aje kaja lu ida malo wa. Lolu opo ata. Olu opo ata ko le wong ka ache. Oka eko oche dodu. Lo pu. O tako poa. Oche do lo po o tako poa. Lo ke kupia. Ida wa yolo danu ni. Ida wa yolo danu. Oka oche do lo poa ta. Oke oche do lo poa po. Lo ke chino tohi ni. Oche do lo poa po. Lo ke chino tohi ni. Ka. Ida ge we yunu, eko ke geku o yikunu ye yukunu. I want to know unjo unga jelo yama lolo hine. Anloka hini ka ochedulo lu opwa, ekano lupwa ta ochedulo lu opwa po, lo ke tino to hini. Ka o yikunu ge ye yunu. Ka yiko ida wa kwa, ida wa fyo, o yikunu ge ye yunu. Ama oche du, lo lu opo a po, lo ke kupia, ka ida onadu wa yoni. Ka eko oche lu oke wa ogba jia, oke oche ogba jia, lu ida malo wa, lo ke kani, lo to opo a ni. Ka eko lwa ida ke loche du mbo. O yi ka ocho ma ge ye yu. O ge ye yu o gba je kabwa. O yi ka ocho ma ge ye yu o gba je kabwa. So, enya la lo mangi pe la ko ocho. Nipe la ke zike lu nje li ocho chinche we kahini. Njwa nke ge yu nke gbera le fuko. Enya la wecho ka. Go au ocho teho kunu ha. O dalo ya lo weto o teho kunu. Lo teho kalo belo yu kalo belo kalo gebelo kalo belo to kalo belo kelako wechu alo lo teho kun lo ge tule ho kalo belo kelako wechu o dalola ma kahini ka uli alowia odadu lo we kahini a be kalo wo alo wo ocho teho ko wechu lana alo wo gbaje ke gado lalo yua. Alo wo gba je ke gado la lo yo so o we chue kali popaku isike lo yo ma kahini a lun ke le lu la ya la wo gba je ke ga la yo a be le yi kwa je ka be model lo ya la bo e iklo ka we kahini ka be won ka o chia ke be joda lo we chue ya part time alo kahini for example ana eko we kahini unga unbiu ida ge unbiu ida wa jeye ne unbiu ida wa jeye ne ka ogbajia osiko lo ma e o we ka osiko lo ma ni ko gbajia lo ma e ko ogbajia lo ma ko da yi odaluga yi aywa ko lu opokunu ta ko le won ka oche ko le duwa ka himi ke ku ke kupia ke kupia si gbida ko we tu ewa ama e ko la oche ma po o ta wa pu o ta ko poa le ke piani o ke ke daga lo wa fiwa ka o ke ku wa mo ko yi ku wa ge yi ku wa ko yi ku wa ge yi ku wa ama e ko lu oche lo wo gba ja je yigi to loke leader ma lo wa loke da ocha je ani o ka hin ni lu leader ke ga loke ko ocha o ma ngbo nge dipe ko eku awon abo
so that Jesus is crowd that lo o da lo we choka ipela o da lo nduka ipela ko na lo ma yen we enya we ka hin ni iklo nene hi lo je ga lo alolu o te hokuna alolu wa o you out o te hokunu alolu iklo lo alo lo wo gbaje ku aje kalo alo lo gbaje kole alo wo gbaje ku community awo lo gbaje ku church o ka hini ano ni klo eje laifa iklo keje lawo iklo ko kweyi ka be kela ka be yufie kela ni odadu la ma kanga ya ka da ocho la ka do ocho aje ka ocho aje kola ka do ocho ocho la aje ka ka do ocho la aje ka ka duwa keje odalowe to gaya o ka eko wa ke le po luwa kupia wa le po luwa kupia odaduwa yuwa ni o ka wa le po luwa kupia odaduwa yuwa ni ama wa le po luwa pia ni luida ke ga loke wa ngmo ole ala ka o ikuwa ge e ikuwa o ka ama odoha ke yopwa eko la ka o eko la muida luwa la ke kelani la mota ko yelia leader gaja lo ke porch o ma nmo o to ka na gedipe ko iku awon abalo eyan awe ka hini as ocho as ocho ocho awo te hoko wecho as o yiki bi ko wecho o che lo ye la ko wecho ka lo be yufi e ke la ko wecho ni ka lo be yufi e ke la ko wecho ni o da la lo ma na ka lo ka o da la lo ma ka lo be ka ole alo we ola la ka lo be ka sigbu uu iklo ka lo ni owe to lo ta lo le wo ka ka lo ke la bonu ge back ka lo up owe to lo da lo lo de mafula o da lo owe to lo lo le la mafa lo lo da lo ka kan ki ni ka lo yo da la lo ka lo yo de la no ko yo ma o o ka le a o sigbu kodi sigbu sigbu o do ka lo ka o de ka lo yufi ni so dadu la lo le ma lo wecho da lo ka lo ka alo mi ko oche po bu ka lo ko ni sibu e ko aka oda lo oche ge gbera la ro aka a wa iklo ko wecho nu sigbe ko do odu lo da lo wecho ge ka ge your favorable ge ejo che ni ama e ka lo wo te ocho te ko wecho e ko joje e ko la lo wo ocho iklo ko wecho e ko joje alo shiko be ya alo shiko alo shiko alo shiko be ke la ko wecho ole alo da lo ole alo wo la ko wecho a wa lo daloa o la kalo shiko jo kalo be ya eyan lo we to doka eyan lo ne kalo be ya eyan kike eyan ke wo o da lo ge ya kalo eyan wo eyan wi clockalo as o gbaje as o gbaja I clockalo as o gbaje anu we ka hini odadolu la lo ma kalo ka odadolu la lo ma kalo ka o hi ge your favorable o hi wa your favorable ni ama owo to do kaka lo ka teche ani ya lo la lo la lo yu o gbaje ka ja ani ya lo la lo yu o gbaje ke na do la lo mi ya lo a o wu ole ka lo ne o wu u ka ne o wu igeri ne o wu igeri ne o wu oli hi o ga dodu lo to kwa lo te la lo ke wu gbaje ka bo ka lo kochu ka lo iklo ko wetu la bo ka lo kochu ka lo yufi ko che duni ka lo kochu ka lo ke la ko wetu la lo mo nke mo nke gbokoko cho gebe ta la gba gebe ta la bo gbokoko cho gebe ta la bo le ko dodu ma bo Jesus Christ gbokoko amen awanya.